vás pri počúvaní podcastu Čierne labute. Dnes sa budeme rozprávať o globálnej rozvojovej žurnalistike. O tom, prečo nestačí deliť správy na domáce a tie zo sveta a prečo je dôležité vnímať svet globálne, nám porozpráva manažer vzdelávacích projektov, vyučujúci a novinár Peter Ivanič, ktorého by som rada privítala.
Dobrý deň.
Moje meno je Kristýna Červeniáková a tento podcast vznikol vďaka prostriedkom z oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky. Vyučovaniu globálnej žurnalistiky. Bola to vaša iniciatíva, alebo sa predmet na katedre vyučoval ešte pred vašim príchodom?
Bola to naša iniciatíva, ono to má takú dlhšiu genézu. My sme spolu s kolegami ešte niekedy v roku 2014 začali uvažovať nad tým, že v slovenskom mediálnom diskurze sa ocitá málo informácií o svete. A keď tak, tak je to rámcované ako zahraničie, ako už ste spomenuli aj v úvode, že to buď zahraničie alebo domáce. A chýba takéto to prepojenie sveta, lebo sú témy, ktoré sa nedajú iným spôsobom pokryť, lebo mediálne pokrytie, povedzme, zmena klímy, migrácia, ona sa nekončí a nezačína hranicami štátnymi. A pokiaľ chceme priniesť publiku komplexný obraz o týchto témach, tak by sme ho mali pokrývať globálne, takže ako ďalší náhľad v rade. Tak s týmto sme v roku 2014 vytvorili mediálnu iniciatívu Svet medzi riadkami, a od toho momentu sme začali spolupracovať s katedrou žurnalistiky, kde sme navrhli najprv prvý predmet, to boli globálne výzvy, kde sme sa venovali, a stále tento predmet stále funguje už 9. rok, alebo 8. Kde sa venujeme jednotlivým globálnym výzvam vybraným, ako zmena klímy, ľudské práva, migrácia, chudoba, udržateľný rozvoj. A to celé rámcujeme kritickou analýzou. Týmto sme začali v roku 2015 a následne potom v roku 2018 sme vytvorili tento ďalší taký odbornejší predmet alebo odbornejšie praktický predmet, kde máme menej študentov a môžeme aktívnejšie s nimi pracovať. Ale bola to naša iniciatíva, ale katedra nám vychádzala od začiatku v ústrety. Je to dlhodobá spolupráca a myslím si, že sú spokojní aj oni, aj študenti. Že je to, ale píšlo to od nás tak.
Spomenuli ste teda klimatickú krízu, migráciu, sú to naozaj akože komplexné témy, že ako sa dá vôbec vyučovať tak komplexná téma?
Tých komplexných tém, o ktorých sa vyučuje, je ohromne veľa, takže toto nie sú jediné. Nie je to až natoľko náročné. Máme špecifikum v tom, že my začíname vždy našu výučbu v jednotlivých kurzoch. Máme teraz už 3 predmety. Vždy začíname tým, aby sme sa rozprávali so študentmi, kto sú oni. Kto sú vlastne oni? Lebo ako novinár, keď niečo pokrývam, tak to vždy pokrývam z vlastnej perspektívy, že ak to tak zjednoduším. Je to ovplyvňované tým, kto sme, kde sme sa narodili, aké sme viery, akého sme rodu, akým spôsobom sme boli socializovaní, čo sme sa naučili v škole, v škôlke, čo sme sa naučili od rodiny, alebo čo naučili v rámci takého spontánneho vzdelávania od rodiny, z médií, zo sociálnych sietí. A od tohto uvedomenia, kto sme, alebo kto sú, môžeme potom tento prejsť k reflexii tém, ako je chudoba, alebo ako je migrácia, zmena klímy. Pričom už následne to, že to staviame na faktoch a ukazujeme to na prepojenie medzi nami a svetom. To je základ globálnej žurnalistiky, je práve to prepájanie medzi nami. To na Slovensku. V podstate, keď ešte na definíciu globálnej žurnalistiky, no tak to je o cielenej snahe prepájať zdanlivo nesúvisiaci javy a skutočnosti, ktoré sa odohrávajú na rôznych kontinentoch, v rôznych častiach sveta do jednoho uceleného príbehu. Takže to sa týka zmeny klímy. Keď ideme hovoriť o povedzme, automobilovom priemysle u nás, tak vždy treba tam dať aj ten rozmer, že síce u nás to zvýši zamestnanosť, ale na druhej strane to môže niekomu ubrať priestor na živobytie, môže ho to obrať. Ako nie úplne priamo, samozrejme ten ugandský farmár, alebo tanzánsky, alebo kdekoľvek inde na planéte, kde kvôli klimatickej kríze mu umiera dobytok a musí sa následne presťahovať napríklad do miest, alebo v tom konečnom dôsledku sa môže rozhodnúť presťahovať aj ďalej smerom do Európy, lebo prišiel o živobytie a opakovane, tak dá tieto veci do súvislosti. Jednoducho vytvoriť jeden ucelený príbeh. Takže dá sa to, v podstate je to otázka náhľadu viac ako alebo metódy náhľadu, spôsobu, akým nazeráme na informácie a akým prepájame tie informácie.
A ako učíte teda študentov prepájať tieto súvislosti? Že aký je postup?
Aký je postup? To sa rôzni. Keby som teral cez globálne výzvy, že tam si na predmet pozývali vždy expertov, ktorí sa tejto téme venujú, no, takže nás to mali teda tú kritickú analýzu a následne sme si tam pozvali expertov, ktorí sa, buď sú to novinári, ktorí sa venujú tejto téme, ako napríklad Jakub Filo z denníku SME, ktorý dlhodobo sa práve tejto téme venuje a ďalší, alebo zavoláme expertov, ktorí sú priamo na tú tému, ktorí sa aj venujú odborne, ako klimatológov a podobne. A v priebehu ich workshopu potom to reflektujeme z pozícií novinárov. Že akým spôsobom, kde by sa tam dali nájsť body, ktoré sú spojené aj so Slovenskom, aj s tou inou časťou planéty, kde to má vplyv. Aby to nevnímali ako niečo veľmi odťažité, čo veľmi ďaleko. Lebo ono, síce sa to môže odohrávať na Marshallových ostrovoch, ale má to súvislosť s nami. Takže a také tie žurnalistické momenty tam, že tam vypichávame v priebehu toho. Tak by som to povedal. A samozrejme, snažíme sa používať rôzne aktivizujúce prístupy, diskusiu, reflexiu v rámci pedagogickej metódy alebo metodológie, teda používam, snažíme evokovať, potom s nimi, potom im to vysvetlíme, nakoniec je reflexia a tak ďalej. Takže tie klasické postupy, také participatívne.
A aké sú reakcie študentov? Zapájajú sa aktívne do debaty?
Áno, jednoznačne. Ako ono je to, že treba povedať, že oba tieto predmety, ktoré máme, tieto globálne orientované sú voliteľné, takže tam si to už väčšinou vyberajú študenti, ktorí asi aj o to majú záujem. Preto je ťažké nám merať, že aký to má vplyv, lebo sú to, čo je, že to ako sliepka alebo vajce, že čo bolo skôr, že tí študenti mali záujem a preto si, že si tie témy vyberali, lebo vidíme teraz v mladšej generácii rastúci záujem o tieto témy. Už aj za tie roky, ktorým sa tomu venujeme, tam vidieť ten pomerne rýchly nárast alebo významný. Takže zapájajú sa, áno, sú veľmi aktívni a my sa ich snažíme aktivizovať. Sú zase metódy, ktoré to umožnia, ktoré podporia tú aktivizáciu.
A aké to sú tie metódy?
Aké sú tie metódy? Môžeme ich, tie pracovať v skupinách, veľmi často napríklad používajú na hodinách smartfóny, čo nie je úplne bežné. Môžu priamo rešeršovať, môžu kresliť, môžu sa vyjadrovať svoje myšlienky, na čo nie sú vždy zvyknutí, že ani na vysokých školách na Slovensku nie sú študenti zvyknutí na to, že majú vyjadrovať svoj názor a svoje postoje. Takže aj týmto ich aktivizujeme. Tých postupov je viacero, v podstate snažíme sa ich vtiahnuť do toho, aby si to prežili oni sami, aby sa, keď máme tému o udržateľnej móde, o globalizácii, to začneme tým, že si každý z nich môže pozrieť, že kde bolo vyrobené jeho tričko, vyznačujeme to na mape, alebo vyťahnu kľúče od auta, lebo študenti majú auta, za mojich čas to nebolo bežné, tak vyťahnu kľúče od auta a porozmýšľajú nad tým, že odkiaľ vlastne to auto, jeho súčiastky pochádzajú a vyznačujeme to na mape a zrazu tá globalizácia dáva úplne iný rozmer. My tú globalizáciu prehliadame, ona je taká všade prítomná, že ju nevidíme. Alebo si zoberieme ich bežný deň, keď začínajú od kávy, alebo to ako ich zobudí budík, ktorý je na mobile, ktorý bol vyrobený v Číne, ale sú tam súčiastky, ktoré sú z kobaltu a z koltánu, niekde zo stredu Africkej republiky a podobne. Takže a keď si toto rozoberieme na drobne, tak prídeme na to, že sme obklopení globalizáciou. A to isté sa dá, a týmto spôsobom sa dá pristúpiť aj k iným témam.
Tak ako o tom rozprávate, nie je to niečo, čo by sa malo vyučovať možno aj na iných školách, nielen na katedre žurnalistiky?
Ja som presvedčený, že áno. Ako predovšetkým tá kritická analýza je niečo, čo si myslím, že by malo ísť naprieč a nielen spoločenskými vedami. On je to taká nadstavba kritického myslenia, lebo kritické myslenie je tak pomerne môže byť zjednodušujúce. Kritická analýza to posúva ešte o úroveň vyššie. Kde viacej pracujeme s tým, kto sme my a prečo vnímame, čo vnímame. Ale jednoznačne áno. Aj čo sa týka metód, si myslím, že by sa mohlo viacej ten pracovať so študentmi ako som povedal, zrovnocenými a vťahovať ich priamo do toho, aby napríklad boli zvyknutí vyjadrovať svoje názory, lebo oni prídu zo strednej školy s tým, že nie sú zvyknutí vyjadrovať svoje názory. Čo je problém a my sa to snažíme zmeniť. Už tento učia veľa učiteľov na základných aj stredných školách sa to, tento učiteľov a učiteľiek sa to snaží meniť, ale je to postupný pozvolný proces a obvykle študenti prichádzajú s tým, že nie sú nastavení na to sa rozprávať a keď im ich niekto vťahuje do diskusie, tak na začiatku to vie byť aj rozpačité, ale oni sa rozbehnú. Ale však sú to novinári, zase treba povedať, že novinári to sú zo svojej podstaty tak trošku excentrické bytosti, ktoré majú potrebu hovoriť veľmi často alebo vyjadrovať svoje názory a postoje, takže v tomto nie je problém so žurnalistami. Ale každopádne by to bolo fajn, že by som považoval za vhodné, keby sa práve aj tento globálny rozmer, alebo globálne vzdelávanie ako také dostávalo naprieč vzdelávacím procesom.
Okrem iniciatívy Svet medzi riadkami a učenia, prispievate aj do denníka SME. Akým témam sa venujete?
Smečku sa venujem obvykle globálnym témam dlhodobo. Tam priebežne by sme, môže to byť k migrácii, k zmene klímy a podobne. A zároveň ako vyštudovaný historický sociológ sa venujem práve týmto témam, ako napríklad imperialistické dejiny Ruska pri snahe o kolonizáciu Ukrajiny, lebo de facto ide o tento kolonizačnú snahu a podobne. Aktuálne teraz, myslím aj dnes, alebo zajtra mi vyjde článok, ktorý sa pre zmenu zaoberá ezoterizáciou mediálneho priestoru. To znie, v podstate ide o to, že v dnešnom svete, kedy každý môže publikovať, tak sa stiera rozdiel medzi publikom a novinármi. Novinári stratili publikačnú suverenitu a tým pádom sa do informačného priestoru dostane neskutočné množstvo balastu. Problém je, že publikum to nedokáže vždy rozoznávať, čo z toho je novinárčina, ktorá má určité postupy, štandardy, procesy a tým pádom je kontrolovateľná, je odpočítateľná, ako v angličtine accountable. A to je niečo, čo veľká časť dežurnalistiky, ktorá momentálne dominuje informačnému priestoru, nemá. A toto zažívame, niečo podobné, ako sme zažili, keď Gutenberg prišiel s knih tlačov, tak to tiež urobilo ohromné zmeny v spoločnosti. Tak podobne sa, no tak niečo podobné sa deje teraz, tak o tom teraz píšem aktuálne. A je to veľmi aktuálne aj s dianím na Slovensku, čo sa týka na mediálnej scéne.
A vnímate v tejto sfére nejaké riešenie, že ako by sme vedeli zamedziť o dežurnalistike?
Nie, ja mám k tomuto veľmi inkluzívny postoj. Ja si myslím, že žurnalistom, jednoducho definícia žurnalistiky a žurnalistov sa mení. Tým, že máme informačné prostredie, sa tak radikálne zmenilo, že ono je to doslova paradigmatický skok, kedy môže byť každý, nie novinárom, ale každý môže publikovať, tak aby sa niekto mohol stať novinárom, doteraz stačilo, že tie definície, buď má na to papier, alebo je členom redakcie. V niektorých krajinách, kde majú funkčný syndikát novinárov, tak im vydávajú nejaké tlačové preukazy a tak ďalej. U nás to nefunguje týmto spôsobom, ale donedávna to bolo naozaj, to stálo na tom, či je človek vyštudovaný novinár, alebo pracuje v redakcii, alebo veľmi veľa členov redakcií nepracuje. Tento nemá ten vyštudovanú žurnalistiku, ale povedzme inú školu, čo nie je na škodu. Tak toto donedávna stačilo. Dnes to už nestačí a preto k tomu môžeme pristúpiť inkluzívnejšie. To znamená, že z toho obrovského množstva informácií, ktoré vznikajú, môže byť množstvo žurnalistického obsahu a v podstate kvalitného. Takže pokiaľ niekto dodržiava novinárske štandardy a pokiaľ niekto má určité edičné procesy, ktoré sú osledovateľné, pokiaľ vieme, akým spôsobom je platený, akým spôsobom, kto je za tým projektom, tak by som nemal problém to považovať za žurnalistiku, pokiaľ ono to de facto umožnilo vznik mnohých alternatívnych médií, ktoré sú kvalitné. Lebo ja veľmi striktne rozlišujem medzi alternatívnym a dezinformačným. Ono v slovenskom diskurze sa to podľa mňa rámcuje veľmi nesprávne, lebo alternatívne médium neznamená a priori dezinformačné. Alternatívne znamená skrátka, že sa snaží prinášať aj alternatívne vysvetlenia, nie alternatívne fakty. Alternatívne vysvetlenia určitých javov a skutočností s tým, že musia byť takisto podložené. Takže ak máme kvalitné alternatívne médium, ktoré dodržiava žurnalistické postupy, ktoré má edičný proces, u ktorom je jasné, ako je financované, ako má redakciu a tak ďalej, tak nie je dôvod ho považovať za niečo horšie ako klasické alebo štandardné médium. A nespája to s dezinformačnou scénou, kde sa nedá hovoriť o nejakých novinárskych postupoch a tak ďalej. Takže ja mám veľmi inkluzívny prístup k tomu, kto by mohol byť žurnalistom, lebo v podstate už by ne... Pandorína skrinka bola otvorená, to už je tento Gene Flashovon, tam už nie je, že už to nevrátime späť. A tú publikačnú suverenitu, ktorú novinári donedávna mali, už sa nevráti. A my sa musíme prispôsobiť tomu, tomu novému prostrediu. A čo by novinári mali robiť? Tam ja si skôr myslím, že tento novinári mali viacej zdôrazňovať práve túto svoju unikátnu pozíciu v tom, že majú pomerne rigorózny edičný proces, že je to niečo, čo sa dá odsledovať, čo, že sú regulované na základe zákonov, vieme sa sťažovať na ich služby, vedia urobiť opravu, ak nejakú chybu urobia, toto vám dezinfoscéna nikdy neurobí napríklad a tak ďalej. Takže, no takže takto by som to asi dal.
Pokrývajú podľa vás slovenské médiá zahraničné témy dostatočne?
Ono je to taká zložitá otázka, keďže vieme, že naše médiá sú personálne aj finančne poddimenzované a tie zahraničné oddelenia sú, tvoria zlomok redakcií. Takže v tej miere, ako môžu, to pokrývajú v dostatočnej miere. Samozrejme, dalo by sa aj viac. A mne by skôr, čo by som povedal, tak možno ten náhľad by sa mohol doplniť. Ale aj to sa mení, ono to nie je tak, že by to bol čierno-biele, že buď alebo taký binárny systém, ale aj v rámci, aj prvky globálnej žurnalistiky sa čoraz viac presadzujú už v bežnom spravodajstve a publicistike, takže nie je to o tom, že by to bolo skokovo alebo týmto zo dňa na deň, a je to postupne, pri niektoré téme viac, pri niektoré to vnímame menej. A naše médiá, povedzme k migrácii, pristupujú dlhodobo veľmi zodpovedne, na to nám poukazili viacere výskumy, ktoré sme my viacere robili. A v porovnaní napríklad s Českou republikou je to niekde úplne inde. To isté napríklad aj pokrývanie klimatickej zmeny je v slovenských médiách, povedzme, že príčetnejšie ako v českých médiách, keď to porovnáme s tým najbližším susedstvom. Takže ja si myslím, že si robia veľmi dobrú prácu. Takže, a hlavne za tých podmienok, ktoré máme, keď si predstavíme, že naše najväčšie denníky spravodajské majú určitý počet zamestnancov píšúcich alebo tvorcov, povedzme 50, zatiaľ čo obdobný denník v Poľsku s obdobným portfóliom má tých zamestnancov píšucich 200-250. To je, ono je to vo svojej podstate fascinujúce, že sa to podarí dostať až toľko kvalitného obsahu.
Dianie vo svete sa často zachytáva aj vlastne spôsobom, že napríklad ak vypukne niekde konflikt alebo nejaká prírodná katastrofa, tak najskôr sa to objaví pár dní na titulkách, možno iba jeden deň, a postupne sa z tejto informácie stane krátka správa. Ako možno toto vieme zmeniť?
Otázka je, či to vieme, či to chceme zmeniť, lebo ako novinárčin, ako niektoré témy bolo fajn, keby zostali v hľadáčiku, ako napríklad vojna, ako napríklad ruská vojna na Ukrajine zostala stále, lebo sa nás týka blízko. Napríklad taká Gaza, kde sa dejú šialené veci, a k tomuto, o tomto inak tiež píšem aj pre denník SME, lebo si myslím, že v tomto je náš mediálny diskurs pomerne nevyvážený, a teda je nevyvážený, tak otázka je, že nakoľko je to realistické, aby sme sa venovali veľmi vzdialeným témam, ktoré sa až tak netýkajú, lebo prichádzajú ďalšie a ďalšie témy. Ako novinár, alebo keby sme sa držali stále tej témy, tak potom by sme museli urobiť vedomé rozhodnutie, že sa nebudeme venovať inej téme, ktorá je aktuálnejšia a možno aj bližšia. Takže ono je to vždy, ja myslím, že v tých redakciách majú veľké dilemy, a keď si ešte do toho dáme kontext toho, že majú menej ľudí, tak čo vlastne ideme pokryť, aby sme priniesli tú spravodajskú hodnotu, ktorú priniesť máme. Keby sme boli väčší mediálny trh a väčšie médiá, tak máme určite vyššiu šancu napríklad aj vycestovať, lebo tým pádom majú tie redakcie, ktoré majú, sú na väčšom trhu, majú vyššie príjmy z reklamy, majú potenciálne vyššie zdroje aj na to, aby mohli napríklad vysielať ľudí do terénu, čo naše redakcie majú obmedzenejšie zo svojej podstaty.
Aký je teda rozdiel medzi zahraničnou a globálnou žurnalistikou?
No, ja to poviem ešte aj s domácou. Takže domáca žurnalistika je, tak povedať, keď sa pozriete von oknom, že vidíte, že to sa odohráva u nás doma. Potom je aj úplne lokálna, ale povedzme, tá domáca a lokálna, že v tomto prípade to necháme zmiešané. Potom máme zahraničnú, a to, keď sme zobrali nejaký ďalekohľad a pozreli sa niekde do diaľky a tam sa pozreli na určitý fragment. Je to zahraničná žurnalistika, svet fragmentuje, zatiaľ čo globálna žurnalistika ho spája dokopy. Takže v podstate ide o takú globálnu verziu lokálnej žurnalistiky. Tak by som to povedal. Že, no takže ten rozdiel je v tom, že zatiaľ, čo tá zahraničná zacieli na jednotlivé udalosti, nezasadí ich do kontextu. Povedzme, v Bolívii padol autobus útesu a umrelo 15 ľudí. A tam ani nie je potrebné dávať nejaký ďalší kontext, je to čistá zahraničná žurnalistika. Ale pokiaľ chceme, ale že tá globálna žurnalistika hovorí o vzťahoch, ktoré sú naprieč planétou, ktoré sú naprieč, ktoré spájajú určité, na prvý pohľad, nesúvisiace javy a skutočnosti a dá ich do jedného uceleného príbehu, ako som spomínal v úvode v definícii. Takže toto je ten zásadný rozdiel. Niektoré témy sú čisto zahraničné a naozaj tam nie je dôvod, bolo by to zvláštne to tam vôbec dávať, a niektoré témy sú globálne. A tie by sa práve mali pokrývať tak, aby nekončili alebo nezačínali štátnymi hranicami.
Ako podľa vás pracujú s globálnosťou slovenskí novinári a novinárky?
Ako ktorí? Ako ono je to z veľkej časti, my to voláme globálna predstavivosť. Takže mnohokrát si to ani neuvedomia, nepredstavujú si to. Takže pokiaľ to oni nepredstavujú, tak to nemajú odkiaľ vedieť, jednoducho to tam nedávajú a vnímajú ten domáci a zahraničný. Tak boli školení a v podstate tak a tým spôsobom naše médiá fungujú. Naše médiá sú, alebo nie len naše médiá, sú vo všeobecnosti pomerne konzervatívna inštitúcia, ono sa to nezdá, ale až tak veľmi, že tie zmeny sú veľmi pozvolné a dostáva sa to pomaly, ale verím tomu, že, alebo ako to vnímam, tak že tá zmena je evidentná k tomu zahrneniu globálneho náhľadu aj do tém, kde sa to hodí. Niekedy by sa to hodilo viac, samozrejme, z môjho pohľadu, ale vo všeobecnosti treba povedať, že s tým pracujú pomerne fajn. A že sa to pridáva a viem tomu, že napríklad aj vďaka našim absolventom a absolventkám. To už neviem posúdiť presne, ale čo, podľa mojej takej tej anekdotickej znalosti, že viem, kto kde pracuje v redakciách a tak ďalej a akým témam sa venuje, tak tam ten vplyv vidím.
Zachytiť zahraničnú tému v stručnosti a v komplexnosti nie je ľahké. Čo by ste odporúčili novinárom, aby pri tom informovaní o dianí vo svete globálne bolo čo najkvalitnejšie?
No v prvom rade, aby si uvedomili, kto sú oni sami. Jednoducho, že sú stredoeurópania, že sú súčasťou globálneho severu, že v rámci tých mocenských štruktúr globálnych sme tí, ktorí majú kľúč od miešačky, tí, ktorí určujú pravidlá v podstate. A toto by mal byť ten prvý prvok, s ktorým vstupujú vôbec do prípravy toho mediálneho obsahu, aby si uvedomili, kto sú oni sami a následne, aby sa snažili pozerať na tie dané témy aj očami iných. Tých dotknutých napríklad. Keď chceme priniesť niečo komplexnejšie, analytickejšie, tak toto je kľúčové. Pozerať sa na to aj z pohľadu iných, z inej časti planety, že ako to reflektujú. Tam môže pomôcť napríklad to, že si zrešeršujú miestnu tlač. Máme internet a to umožňuje nájsť zdroje. Píšem o Nigérii, tak si pozriem tie nigerijské portály, veď ich je kvantum. Alebo oslovím nigerijského experta. Prečo mám o Nigérii sa rozprávať so slovenským expertom? To je úplne absurdné. Ale robíme to úplne bežne. Ono je to jednoduchšie, samozrejme, osloviť niekoho tu. Ale nie je zásadný problém osloviť nejaký think tank Nigérii. Alebo univerzitu. Takisto tam aj kvalitné univerzity, kvalitné think tanky. Takže to dalo by sa postupovať týmto spôsobom. Ono vo všeobecnosti u mňa, že podľa mňa sa trochu fetišizuje až taká tá potreba vidieť ten svet priamo v teréne a ísť tam. Keď píšem o Košiciach, tak nepotrebujem nutne ísť do Košíc. Jednoducho môžem sa tam zatelefonovať, píšem o železiarniach. Tak si jednoducho zavolám tam, že porozprávam sa s hovorcom. Samozrejme, vôbec nie je zle ísť do terénu a hodí sa to, ale vzhľadom k tomu, ako sa to informačné prostredie zmenilo a ako sa svet doslova zcvrkol a aké máme možnosti komunikačné, je o mnoho jednoduchšie práve prinášať globálny obsah aj od stola, ktorý umožní prepájať ten svet. Môžeme to urobiť od stola, môžeme si to dovoliť. Predtým to nebolo možné. Predtým, keď ten žurnalista, žurnalistka chceli mať takýto obsah a tá redakcia na to mala zdroje, tak ho do toho terénu vyslala. Išli na tú revolúciu niekde na Blízky východ alebo do Afriky. Teraz sa o tom dozvieme z tlačových agentúr, samozrejme, lebo tie tam majú ľudí, alebo sa môžeme dozvedať aj z miestnej tlače a zároveň od miestnych expertov. A je to rádovo jednoduchšie. Skôr je to opätovne o tej predstavivosti tých novinárov a novinárie, keď jednoduché ma nenapadne, že by mohli osloviť toho nigerijského odborníka. Ale môžu. Nie je to náročnejšie. závisí od času, samozrejme, keď to máte urobiť za 3 hodiny, tak a to opätovne súvisí s tými kapacitami v redakcii, koľko majú ľudí a koľko toho musia vytvoriť, ale je to možné.
Je zrejme prirodzené, že ľudí viac zaujíma to, čo sa deje v ich blízkosti, ako to, čo sa deje na opačnej strane Zemegule. No prečo by sa podľa vás mala aj verejno zaujímať o témy v globálnom meritku?
Lebo sa nás týkajú. Lebo tie témy, ono na prvý pohľad, ako som, ja sa to spomenul v súvislosti s globalizáciou. My globalizáciu prehliadame, lebo ona je taká všade prítomná, že pre stromy nevidíme les. A toto sa deje aj s globálnymi témami. A oni sa nás týkajú a naše vedomé či nevedomé rozhodnutia, naše spotrebiteľské správanie a ďalšie a ďalšie javy súvisia so životmi ľudí niekde inde. A je fajn o tom vedieť aspoň a podľa toho sa možno aj zariadiť. Ono globálna žurnalistika dáva priestor uvedomenie toho, že svet je prepojený, že je prepojený a že naše konanie nejakým spôsobom, alebo že sme v nejakom vzťahu s ľuďmi v iných častiach planéty a na základe toho sa môžeme rozhodovať. Môžeme sa rozhodnúť, že budeme piť iba takú kávu a nie takú, lebo vieme, že ten farmár dostane za to iné, že to inak zaplatené. Môžeme sa rozhodnúť, že OK, tento nebudeme obmieniať oblečenie každé 2 mesiace, len preto, že na marketing vytvoril potrebu si to kupovať, alebo sa nás snaží vytvárať túto potrebu, lebo viem, že to nejakým spôsobom vplýva na životy niekde inde. Viem, že budem používať menej, povedzme, palmového tuku, lebo viem, že to ohrozuje živobytie ľudí v Indonézii a ohrozuje to chránené orangutany. Aj keď ja mám napríklad pri tom palmovom oleji veľmi skeptický prístup, ako to médiá pokrývajú, lebo palmový olej nie je problém, problém je spotreba. Keby sme vymedili palmový olej za iný typ oleja, tak musíme vypestovať ešte väčšie množstvo tento oleja, aby sme mohli vôbec pokryť to, čo chceme urobiť, to, čo chceme zjesť. Ale to je ten princíp, že sme prepojení so svetom a týka sa nás to. A ono to nemusí byť nejak, ono to môže byť v takej subtilnej rovine, jednoducho to tam naznačiť a hovoriť o tom. To neznamená, že to musí byť gro toho textu alebo toho obsahu mediálneho, ktorý vytvárame, ale môže to byť jedna z dimenzií, ktoré to má.
Hovoríte o prepájaní sveta. Akú rolu pri globálnom nazeraní na svet, pri tom prepájaní zohrávajú stereotypy a predsudky?
Obrovskú. To je práve preto začíname tým, kto sme. Lebo z toho vychádzajú naše predstavy o svete, z toho vychádzajú aj naše predsudky, aj stereotypy. Takže že tá rola je nezastupiteľná a musíme si ju uvedomiť. Presne preto si musí ten novinár, novinárka uvedomiť, kto je. Aby dokázali následne s tým pracovať. A odosobniť sa od toho. Keď ja to tak úplne zjednoduším, nemusíme ešte tak ďaleko do sveta, ale máme na Slovensku marginalizované rómske komunity. Kedy ak má o témach, ktoré sa týkajú týchto komunít, písať novinár, ktorý pôsobí v hlavnom meste, je vysokoškolsky vzdelaný, je členom strednej vrstvy, tak sa mu veľmi ťažko, bez toho, aby si teda uvedomil, že kto je a kto sú tí ľudia, ktorí ide pokrývať témy, ktoré sa týkajú ich, ktorí ide pokrývať, tak veľmi ťažko dokáže rozpoznať životné stratégie, dôvody, motivácie, správania, konania tých ľudí, ktorým sa ide venovať. Takže v prvom rade by si mal, ale tým, že si uvedomí, odkiaľ pramenia napríklad aj jeho stereotypy a predsudky o rómskej komunite a že zistí, že keď niekto je, povedzme, veľmi chudobný, tak sa tak musí k životu pristupovať alebo k životným stratégiám pristupovať trochu inak a nebude na to používať svoje vlastné okuliare, tie stredostavovské z pohľadu veľkomesta, tak môže priniesť presnejší obraz reality smerom k publiku. Ak by pristupoval k tomu práve s tými svojimi klasickými okuliármi, si to nazvime, tak by nepriniesol presný obraz reality, ale iba svoju predstavu o tom, o tej realite. Takže takto s tým súvisí. A toto môžeme extrapolovať na celú planetu.
V súvislosti s tým, čo hovoríte, zarezonoval vo vás nejaký článok v spojitosti s touto témou, či už pozitívne alebo negatívne?
Ako ja myslím, že na tomto poli sa to tiež radikálne zlepšilo za posledné 10 ročie. a viac. Tam ešte 10 rokov dozadu boli tie excesy mediálne v súvislosti s Romami úplne radikálne. Tam sa často nedávali ani mená tým ľuďom. Boli osadník 1, osadník 2 v tomto zmysle. Takže dnes aj fotografie boli o mnoho nedôstojnejšie. Bolo bežné, že polonahé deti, ktoré by sme si nikdy nedovolili deti z majority takýmto spôsobom zobrazovať, tak deti z minority boli týmto spôsobom zobrazované bežne. A často generické, že to isté dieťa, že sa ocitlo vo viacerých médiách, lebo bolo dostatočne usmudlané a dostatočne polonáhé. Takže tak. Toto sa zmenilo. Ja myslím, že tých počinov bolo viacero. Už ako ono sa to začalo svojho času v denníku SME, keď založili podsekciu Rómovia SME.sk. Ona tam stále je, len už nie je taká aktívna, takže týmto potom bol úspešný podcast, na ktorom aj ten úspešný podcast, ktorý bol, nespomínam si na názov, ale tiež vyšiel v SME, dostali novinársku cenu.
Odsúdený na neúspech.
Odsúdený na neúspech a ďalšie, takže ako tých počinov v tejto oblasti je pomerne viac, takže toto sa zlepšilo. Tam vidím, ja vidím napríklad medzery skôr informovanie o tom, ako sa hovorí teraz Izrael, Gaza a tak ďalej a tento rozmer taký vzdialenejší. Ale Rómovia na Slovensku, teda táto téma už je v tých štandardných médiách pokrývaná pomerne korektne, si myslím. Mm-hmm. Akože samozrejme to má stále medzery, ale môže sa to ale to zlepšovanie je tam evidentné.
A čo sa týka Palestína a Izraela, tam vnímate nejaké nedostatky?
Vnímam veľké nedostatky. Ako v ktorom médiu, ale mám pocit, že je to veľmi jednostranné a zabúda sa aj, že ten náhľad je ten ahistorický a veľmi epizodický a veľmi nekritický. Že ahistoricky, jednoducho, keby sa tie dejiny začínali niekedy od roku 1948, epizodicky v tom, že jednoducho to, čo sa stalo teraz, toho 7. októbra, bolo desivé, ale to má svoj kontext a svoju genézu. To vždy treba povedať a máme ten luxus, že to môžeme povedať. A tým, že to povieme, neznamená, že podporujeme Hamas, ktorý urobil hnusné veci, ale tým, že dáme do kontextu ten apartheid, ktorý sa tam deje a dáme do kontextu útlak, ktorý trvá 10 ročia, tak tým dáme hlas aj tým, ktorí sú slabší v tom kontexte toho celého. A tí slabší určite nie je izraelský štát. Tak a keď to médiá potom rámcujú, opakovane vyťahujú obrázky z toho masakru, bez nejakej hlbšej snahy porozumieť aj tým ľuďom tam na mieste. A zároveň sa to niekedy, ako keby 10 tisíc úmrtí, alebo úmrtí, to neboli úmrtia, 10 tisíc zabití a viac, už teraz je to, že to hádame, že to viac než 12, to v podstate prezentuje ako taká vedľajšie straty a v podstate Izrael si zaslúži, že sa môže brániť a tak ďalej, ani sa nespochybňuje to, či je to adekvátny spôsob obrany a tak ďalej. Tak toto ma mrzí, že toto mi tam chýba, že sa to veľmi zjednodušuje a stavia sa na jednu stranu namiesto toho. A to nie je žurnalistika už podľa mňa, to už je potom príliš angažované. Tam by som dal za príklad, ako v Británii napríklad sa rozhodli veľké médiá, BBC, Guardian a tak ďalej, že to nechajú na publiku. Takže oni vytvoria, v podstate idú veľmi po tej informačnej báze, ale nedávajú tie rámce, že títo sú dobrí, títo sú zlí. To sa má rozhodnúť publikum a nie ten novinár. Tam bolo, keď, ja som tam mal príklad, aj v článku som o tom písal, keď padla, niečo vybuchlo pri nemocnici, 17. oktobra to bolo, Al Jazeera, čo je inak veľmi kvalitná televízia, alebo že je to veľmi kvalitné médium, ale v tomto prípade že má skreslený náhľad, aj keď si myslím, že možno, že menej skreslený ako niektoré slovenské médiá, len opačným smerom, tak ešte ani keď nevedeli nič, tak napísali, že tú bombu tam hodil Izrael. Tento televízia Markíza tiež ešte nevedela nič, to boli prvé momenty, prvé desiatky minút, tak napísala, že to urobil Hamas. Potom obidve tieto médiá to zjemnili. Ale podstate je to, že obidve tieto televízie postupovali nie na základe faktov, ale na základe svojich predstav, na základe toho, ako to mali vopred dané. Je úplne irrelevantné, ako to nakoniec bolo, lebo oni by v tej fáze, vtedy, keď ešte ani len izraelská vláda tento nedala vyhlásenie, že to urobil Hamas, iba mala, že vyšetrujeme to a tak ďalej, lebo to bude doslova desiatky minút, Tak, naše médium už malo jasnú odpoveď a katarská televízia takisto mala jasnú odpoveď. Čo nie je žurnalistika, podľa mňa, to, alebo je to žurnalistika, oni robia žurnalistiku stále, samozrejme, ale je to skreslené niečo ďalším, nejakú inou premennou. Lebo že tie britské médiá to dali veľmi neutrálne. Nastal výbuch pri nemocnici tej a tej, hlásia toľko a toľko zranených, viacej informácií zisťujeme. To je všetko. Jednoducho, keď neviem, tak neviem. A lebo ten titulok, ako u nás prebehol, tak sa už späť nevráti. Ono je jasné, že ono to potom televízia zjemnila a tak ďalej, ale však vieme, ono už ten prvý moment už... ako to bolo v jednej, myslím, že Terry Pratchett to má v niektorých knihách o Toničke Bolavej, ktorú používam ešte aj v skriptách miestami, tak že tam je citát o tom, že kým si pravda obuje topánky, no tak lož dvakrát obíde tento zemegulu. No a toto je niečo v tom zmysle. No, takže keď jednoducho vážiť slova, na slovách záleží. A, takže to neznamená, že nepomenovať vinníka. Alebo keď pomenovať, tak ísť fakt do hĺbky a naozaj komplexne, lebo to je veľmi tvrdé obvinenie. A neísť po povrchu a epizodicky a veľmi ahistoricky v tomto prípade, napríklad v prípade tohto konfliktu.
Mojou poslednou otázkou je, že ako by ste si v ideálnom svete predstavili informovanie o najdôležitejších svetových témach?
To je ťažká otázka. Rozmýšľam, ako na ňu odpovedať. Ako by som si predstavoval? No, aby bolo vyvážené, aby dostávali hlas, cieľene, aby dostávali hlas slabší, alebo inak, nie, lebo oni hlas majú, ale aby im bolo umožnené, aby ten hlas bol počutý, aby novinári a novinárky zvažovali, prečo niečo vnímajú spôsobom, akým to vnímajú a prečo to následne interpretujú spôsobom, akým to interpretujú. No asi takto. Samozrejme, tam potom by sa dalo ísť ďalej o to, aby sa dodržiavali novinárske postupy, novinárske štandardy, edičné procesy, aby mali médiá transparentné financovanie, aby keď majú nejakú názorovú líniu, čo je úplne legitímne, tak že to otvorene priznali, čo ako väčšina robí. A niektorí čitatelia alebo publikum, že sa s tým nestotožňuje, že majú nejaký názor, ale mne to príde zvláštne, že vôbec však sme ľudia a to médium je práve také. Vo Francúzsku by nikomu nenapadlo sa pozastavovať nad tým, že niektoré médium je povedzme lavicové. No tak je, však to je súčasťou ten francúzskej žurnalistickej školy. Tak to majú. U nás máme pocit, ako by mali byť všetky nejaké neutrálne a politické, čo je nonsense. Však sme v politickom prostredí. Všetko je politika. Takže tak.
Ďakujem za rozhovor a že ste prijali pozvanie do nášho podcastu a rovnako ďakujem aj našim čitateľom a poslucháčom. Pekný deň, dovidenia.
Pekný deň, dovidenia.